Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Izmišljam, jer su ti ovo oči izmišljenja.
Dakle, već u prvim rečima, odnosno u toj prvoj rečenici, nas priča upućuje na gledanje i nije daleko od istine u ovoj današnjoj emisiji, iako smo mi radio. Iako volimo da kažemo da ko ume da gleda preko radija može dobro da vidi. U svakom slučaju, pesma je namijenjena porodičnoj priči našeg malog gosta koga pratim već skoro 3 godine, koji se zove Miša i koji zaista ima, ne mogu kažem, interesantnu priču. Ostanite pa ćete čuti o čemu se radi, samo da pominjem, da vam napomenem da će se u ovoga puta pojaviti njegova hraniteljica. A kad sam govorila o gledanju, a kad čujete glas, znaćete ko je gost, ako niste, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Eto, ja mislim da ste vi najslušanija osoba ovih dana na televiziji. Da zanemarimo neke druge teme. Gospođa Biljana Vraneš, meteorolog ili meteorološkinja? Šta ste? Malo dugačko ovo drugo, jel da?
Da, neka ostane na prvom.
Nismo izabrale bolji dan da dođete u ovu emisiju. Neću vas maltretirati jer je kiša, jer je užasno vreme. Kako god dođe u redakciju kaže, jao, kako grozno vreme. Ili vama tako?
Pa znate šta, ja pošto znam da će kiša prestati već u toku noći, kod mene postoji optimizam. Tako. Znate, ono najveće i najjače već prošlo i hajde sada još nekoliko sati će nam biti potrebni kišobrani, a onda već novi dan donosi ipak lepše vreme i eto, možda to moj način kako pobeđujem ovu kišnu depresiju.
Kažu da su psiholozi najlošiji vaspitači dece, da obućari nose najlošiju obuću. Vi se očigledno ne prevarite kad je prognoza u pitanju.
Pa moram da priznam da kišobran kao rekvizit uvijek mi je nekako višak. I ako mogu, ja pođem bez njega od kuće, ponekad me neka kapljica i pogodi.
Ili iznenadi ili pogodi?
Pa samo pogodi, ne iznenadi. Hajde, neću da priznam da me iznenadi.
Da, da, da. Danas je Svetski dan meteorologije. Treba da vam čestitat ću vam, zašto da ne biste meteorolog. To je veliki dan i za našu meteorologiju, jer je 50. U stvari u svetu ovaj dan određen kao Svetski dan meteorologije. Gde smo mi u svetu kada je meteorologija u pitanju? Vaš kolega Nedeljko Todorović dolazi povremeno kod nas, mnogo volimo da nam dođe u emisiju. Gde je naša meteorologija?
Da, naša meteorologija, moram da kažem da iz godine u godinu sve više podižemo tu letvicu sa ciljem koji želimo da postignemo, tačnije da pospešimo preciznost prognostičkih metoda i na tome uspešno radi naš Hidrometeorološki zavod Srbije. Mogu da kažem da su srpski meteorolozi izuzetno priznati u svetu. U Sjedinjenim Američkim Državama prognoze se rade po metodama koje je naš profesor sa fakulteta ovde u Beogradu upravo promovisao. Tako da jeste, meteorologija u Srbiji je u usponu, ali moram da kažem da smo izuzetno ovisni o opremi. Dakle, ako budemo imali brže računare, imat ćemo i još preciznije prognoze.
Kažete da ste, odnosno niste rekli slušalcima, vi i ja smo razgovarali da su nekada računari kao i svi drugi, jel, i meteorološki zauzimali po celu sobu. Jesu li današnji precizniji u odnosu na te kada su bili tako tako velike.
Da, ne samo sobu, čitave kao fabričke hale, toliko su bile velike prostorije u kojima smo nekada mogli da vidimo računare pre više decenija i oni su bili velike, ali nisu bili brzi. Danas, naravno, zahvaljujući novim tehnologijama, sve to kompaktnije, kompjuteri su sve brži i zahvaljujući tome mi možemo, odnosno kolege meteorolozi u Hidrometeorološkom zavodu mogu da stave sve više ulaznih podataka koji onda vama, znate, na kraju daju još precizniji rezultat. I to je cilj, dakle, da se pospeši brzina računara kako bismo što više podataka ulaznih u njih mogli da ubacimo, a prognozu da dobijemo za dati trenutak i datu tačku.
Upravo je kolega Žarko Obračević pročitao vesti. Vi ste rekli da nećete, upravo zato što ste stručnjak, da ulazite ni u kakve kalkulacije, da se vreme jako brzo menja, ali svi smo, ajde kažemo, zagledani u to šta će se dogoditi, hoće li se neke poplave ponovo pojaviti i hoće li, da li tu može da se napravi neka globalnija slika ili to ide sve pojedinačno.
Malo pre ste spomenuli Svetski meteorološki dan. Tema ovoga puta je toplije, suvlje, vlažnije, to je lice budućnosti, a budućnost je već počela. I sada kada je reč o padavinama, ono što je činjenica je da su padavine sve ređe, ali kada se dogode, da su sve obilnije. I upravo je u tome problem. One izazivaju probleme, dugo ih nema, a kada se dogode, vidimo, jako brzo utiču na to da porastu naglo vodostaj i da se neki bujični vodotoci, naročito na ovom Balkanu, izlivaju. I to je problem sa kojim ćemo se, nažalost, sve češće susretati.
A sa poplavama u vezi, gledala sam pre jedno desetak dana, imali ste jedan razgovor duži sa gospodinom Marićem iz štaba za zaštitu od poplava. Kako mi sad stojimo sa time? Ne ponavljaju se na istim mestima, reke se izlivaju, jel tu može nešto malo dugoročnije da se predvidi da bismo se zaštitili?
Naravno, postoje takozvana scenarija. Može se matematički izračunati šta bi se dogodilo kada na nekom području padne određena količina kiše, koliko bi reka nadošla i koje područje bi poplava zahvatila. I to su proračuni koji se rade u svetu. Te studije možda nama nedostaju, ali svakako moramo u buduće više misliti na taj način, jer preventiva je nešto što može doneti ogromne uštede, jer upravo preventivno delovanje jeste, sprečava velike posljedice, da ne govorim daleko bilo i o žrtvama kojih je nažalost bilo i to u skorijoj prošlosti. Dakle, što se tiče izlivanja reka u Srbiji, gospodin Marić je rekao da je jako važno probuditi svest ljudi o tome da onda da na vreme počnu da vode računa o kanalima, da ih čiste, da tamo nema koječega, da sada ne nabrajam, čuli smo prethodnih dana šta se sve moglo naći u tim kanalima koji, znate, ono, spasavaju da vaša kuća ne bude zahvaćena poplavnim talasom. I uopšte podizanje nekih brana, barijera, one mogu biti naravno na razne načine postavljene na najkritičnijim tačkama. Jeste posljednjih 36 sati dosta kiše palo je na području Loznice, preko 50 litara po kvadratnom metru. Reka Jadar raste, ali koliko znam, pre ulaska u studio sam proverila, obala nije ugrožena. Kod Šapca u mestu Gornja Vranjska izlila se voda zbog zapušenog kanala, ali eto, vidite šta je razlog jednog izlivanja.
Mi u ponedjeljak idemo i radimo emisiju iz Tršića, možemo na licu mesta da vas uključimo, da vam kažemo kako je.
Biće vikend bez padavina, tako da se nadam da problema ne bi trebalo da bude.
Da će biti velika promjena u smislu porasta temperature, ali da ja ne izražavam se ni literno nikako pored vas koji ste tako precizni. Nadam se da neće i kiš i sneg pasti, pošto ih je pahulje, moj kolega Aca koji priprema priču o pesmi prizivao, odnosno on je više bio metaforičan u pahuljama kao što ste i vi, u ostalom to ćemo najaviti za drugi deo, za drugi segment emisije metaforični, kad ste rekli, ste gledali u oblake pa zato otišli na meteorologiju. Vaša i moja gošća, gospođa Biljana Vraneš, meteorolog, jedina meteorolog na televizijama koja se bavi tim delom televizijskog programa. Ovo je Radio Beograd 1, slušate emisiju Familiologije.
pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Rođen sam u oblaku i sad padam. Želim da me uhvatiš.
I was born in a cloud. Now I am falling. I want you to catch me.
Šta vam pada na pamet kada čujete reč pahuljica? Sneg, zima, Božić, vetar, zvezde.
You know you can hear me.
Dete. Pogledaj u vis i vidjet ćeš me. Znaš da možeš da me čuješ. Svet je tako bučan. Nastavi da padaš. Pronaći ću te. Kate Bush je jedinstvena i unikatna pojava. Nema sličnih ni pevačica, ni osoba. A takve su joj i pesme. A i asocijacije u pesmama. Ni pesma Snowflake nije izuzetak. Ima nas mnogo i igramo. Ja sam led i prašina. Ja sam nebo. Šta je to što spaja jednu običnu snežnu pahuljicu i Kate-inog sina Bertija? Samo jedna reč. Krhkost. Naime, Kate Bush je to objasnila na sljedeći način. Prvo, ideja o pahuljici je iznedrila sliku pahuljice koja pada sa neba, tako krhka i privremena kreacija. A Bertie je u trenutku kada sam pisala ovu pesmu imao jako visok glas koji je bio na pragu promjene, također krhak i privremen. Želela sam da sačuvam taj glasić i zato sam dala Bertiju da otpeva pesmu i tako spojila dve ideje u jednu. Onu o pahuljici koja završava svoje putovanje i ovu o glasiću koji će uskoro postati glas. I tako je Bertie postao mala snežna pahulja koja vapi za ljudskim dodirom i pada tek da znate brzinom od 5 km na sat u majčinski zagrljaj.
I am
za trenutak ili dva bit ću sa tobom. Budi spremna da me uhvatiš.
The world is so loud. Keep falling. I'll find you. Be ready to catch me.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Loš momak,
une lampe magique,
princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina u bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Miša Milanov, naš kolega ton majster, mi je skrenuo pažnju da je jako dobar instrumental za temu, a tema je Svetski dan meteorologije, a gošća gospođa Biljana Vraneš, meteorolog, i ovoga puta u privatnom delu priča o vama je u stvari, možda bismo mogli da kažemo da je vaša zajednička porodična reč oblak. Može tako da se kaže?
Oblak ili razvedravanje. Da. Ili plavo nebo.
Da. U svakom slučaju se nebo pojavljuje, jel da? I poetski, i metaforički, i porodično.
Jeste, imamo zajedničku crtu.
Da, suprug je pilot, jel?
Da, da, moj suprug Boris Franeš je pilot u nacionalnoj aviokompaniji Air Srbiji i davno,
vas on pita kako će biti vreme kad krene put?
On me ne pita, ali svakako sam ja ta koja kada znam da na njegovoj ruti može da bude nečeg malo jačeg, mu skrenem pažnju, a on se dobro sprema za svoj let i naravno već je upućen u vremenske prilike na ruti do date destinacije i onda tako malo razmenimo mišljenja.
U svakom slučaju on zna deo vaše nauke, kao pilot mora da se bavi i tim.
Da, to je izuzetno važan segment u avijaciji.
Šta još pokriva meteorologija? Gde sve možemo da je nađemo? U svim, mnogim segmentima života
možda je za sve nas ta biometeorologija najzanimljivija. Pre više decenija udružili su se medicinari i meteorolozi i otprilike napravili neko ukrštanje toga kakve su vremenske prilike bile u datim danima, a kakva su se oboljenje ili tegobe javljale kod pacijenata. I onda je napravljena korelacija između zdravlja i vremena i zato sada imamo bioprognozu koja je svakodnevno i produkt Hidrometeorološkog zavoda Srbije, mi je na RTS-u redovno i saopštavamo našim gledalcima.
Da, bioprognoza, ali dobijamo i zračenje, odnosno UV zračenje u poslednjih desetak koliko godina se saopštava.
Jeste, UV zračenje je značajno tokom letnjih meseci, ali moram da kažem da je izuzetno značajno zimi na visokim planinama. I zato svi oni koji možda zimu provode na planini ne treba da misle da je hajde hladno, pa to sunce nema neki efekat, naprotiv, gore je vazduh razređen, manje čestica koje sprečavaju UV zračenje koje stiže sa sunca i zato zaštitite se od sunčevih zraka kada ste na planini, jednako kao na moru.
A vi kad krećete, kad idete na put, evo sad idete na put posle ove emisije, van Srbije, rekli ste mi da je savjet da se ne gledaju opšte prognoze vremena, nego da se ide u nacionalnu prognozu, da se, jer su oni posvećeni, nego se više bave detaljima.
Ja kada pravim plan putovanja, izuzetno mi je važno to kakve će vremenske prilike biti u tom mestu gde planiram da odem. I zato uvek odlazim na sajt Hidrometeorološkog zavoda zemlje u koju putujem. Ako je to Venecija, onda pogledam šta će biti u toj regiji kod kolega Italijana, Slovenija takođe. I zato recimo nije pametno gledati prognozu američke neke meteorološke službe za recimo vreme u Grčkoj. Zašto biste to radili? Da ovih narednih nekoliko dana provešću van Srbije i pošto se radi o Moskvi, svakako sajt koji je bio odličan za takvu priliku je Russia Met Office i onda tamo apsolutno dobijate prognozu koja se osvežava na svakih 12 sati i kako se približava datum polaska na moje putovanje, vidim da i oni koriguju prognozu i onda je ona još preciznija.
A na osnovu čega? Na osnovu satelita ili na osnovu tih kompjutera?
Na osnovu izmerenih već podataka. Znate, vi imate već neki događaj koji je uzeo zamah i onda svaki dan se prognoze osvežavaju. Svaki dan vi imate pravljenje prognoze za dati trenutak. Tako da je to jedna uobičajena stvar koja se radi u meteorologiji. To se recimo u Hidrometeorološkom zavodu čak 6 modela, kako bi meteorolozi rekli, trči za određeni trenutak. I onda kada se dobiju produkti tih 6 meteoroloških modela, na početku vi imate ulazne parametre, sve ovo što se osmatra. Dakle, osmotreni podaci su ulazni parametri. Sada ne bih slušalce previše zamarala nekim izuzetno stručnim terminima. Vi na osnovu ulaznih podataka, koji su dakle osmotreni podaci i još neki, na visini, pritlu i tako dalje, dobijate prognoze za, kažem, određeni trenutak i te prognoze su sada, recimo, za 7 dana precizne kao za 2 dana pre, na primjer, 30 godina.
Ali vidim da su vaši kolege meteorolozi vrlo oprezni kada govore o tim dugoročnim prognozama. Da li će leto biti vrelo kao prošlo? Već smo čuli da će možda biti najvrelije, pa se tu sad razne senzacionalistički i prognoza vremena je postala senzacionalizam u nekom trenutku.
Znate, u meteorologiji postoji takozvani efekat leptira. Kažu da čak lepet krila leptira u Japanu ima efekat na vreme u Srbiji.
Da, to vam dođe kao samatraizam.
Vi sve morate efekte da uključite i da dobijete prognozu. I zamislite sada šta sve može da se izdogađa da bi do tog leta, a mi da sada već striktno tvrdimo da će leto biti takvo i takvo. Svakako postoje sezonske prognoze koje se prave za naš region, za našu zemlju. One su opisne, dakle iznad proseka, ispod proseka, oko uobičajenih vrednosti, nikako za određeni dan i čas do velike preciznosti se ne može ići, niti treba. I svakako je to jedan od, kažem, produkata Hidrometeorološkog zavoda.
Kažete mi da vam se dešava da vam se ljudi ne obrate sa dobar dan, jel da?
Ha, da odmah prelaze na temu.
Jel da?
A znate šta je pitanje svakako?
Naravno, ošte nije. Jel odgovarate?
Ja svakako hoću da uvek kada imam informaciju, ja trudim se da i kada sam na godišnjem odmoru budem upućena u to kakvo je vreme i šta se može očekivati, dam tu eto najkraću. Ja se nadam i povoljnu vest. Ponekad je kiša, znate ono, kao kada to sportski komentatori kažu, uvek nas hvale kada prenosimo utakmicu koju smo pobedili. Tako i mene pohvali kada je dobro, kada
makad
je dobro vreme prognozirano.
Htela sam svašta da vam kažem, da vam kažem kako vam je ovo vreme i kako vam je ovo kiša i kako je hladno, ne mogu. Radio Beograd 1 je emisija Familiologija, gospođa Biljana Vraneš, meteorolog, vaša i moja gošća, i sad sledi ona najavljena priča o miši. Miša je jedan dragi dečak, neko ko mora da se voli, ali njegova priča uopšte nije laka. Sledećih desetak minuta ćete se i sami uveriti u to.
Porodična priča.
Ja sam Mišina hraniteljica, on je u našoj porodici, ovo je već šesta godina, imao je 4 kad je došao. Bio je sićušan, malen, videli ste ono da mu je ovaj uho unakaženo, pas mu je odgrizao, tada je bio još kod njegove majke. Dovela ga je njegova ujna. Majka ga je ostavila kod ujaka i kod ujne i otišla za inostranstvo. Kad je došao, bio je bez malo nekim krljuštima, da li od nehigijene. I vremenom to je sve tako zatelilo, zaraslo, sve se to izgubilo, te krljušti. Boka je devojčica koja je bila u hraniteljstvu kod nas 8 godina. I otišla je na usvajanje. Njih dvoje su zajedno proveli 4 godine.
Moja porodica.
Dobar dan, ja sam Miša. Moja porodica je tu negde. Poplava ih je sve oterala. Pa moje roditelje. Ali kad me je Rade pukao, pa Rade tu nešto. Neki muškarac i tako. Tata. I onda je Rade tu otišao, a i onda moj tata je otišao i nikad nije se vratio. A ja sam se zapitao gde je. Pre je Meri, moja mati, odlučila da me nekome da. I sad je pozvala njenog komšiju i oni su me odvezli. I tako sam upoznao jednu mamu koja se zove Baba Nada i seku Bojanu i tatu Deda Janija. I tako sam bio srećan što će živjeti u toj porodici. Ali za dve nedelje nešto strašno se desilo. Razboleo sam se. I onda mi je neko donao majicu, nisam mogao da prestanem da plačem. Gušio sam se. Mama je ponekad stroga prema meni kad sam ja nekad ne valjao. Pa kad se burim, onda neću ni da jedem, ni da gledam crtače. Samo želim da vidim ništa. Samo želim da vidim crno. Kažem mami da idem na polje i onda se peljem na drvo i baš me briga ako padnem na leđe ili na stomak, neka slomim nogu i tako. Ne sećam se. Ne znam u kojem selu živi. Dve godine sam imao. Ja sam ovakav, krupan, sam modar. Nemam dovoljno snage da kažem Zoki da je volim. Očevi prema deci moraju da se lepo ponašaju. Pa da budu dobri. Pa dobri. Ne znam li ja. Ja sam mali ko kepec. Ostaću patuljak.
Jedan moj san.
Sanio sam jedan jako čudan san kad sam bio mali. Naše predsoblje je bilo preplavljeno ribama, a ja sam hvatao ribe i kad sam uhvatio jednu, povuklo me je u dubok san. Povuklo me san u dubok san i onda sam vidio muške sirene. I onda kad je bila noć, svi su spavali, ali u mom snu. A ja i Boka kroz prozor i vide, ja zaključio prvo da to nije naša kuća. A onda smo ja i Boka izašli. Stvarno jeste. Kad sam bio mali, mene je Nena, a nju je Đuđevka, pa jer je naša mama hraniteljica i onda nas je uzela i mi smo rođeni brat i sestra. Nena me je dala u socijalnu. Pre mene Đurđevka je dala Boku njima. A onda je mene Nena
Da, zbunio sam se. Evo, sve ću ispričati. Ja i Boka nismo baš bratić sestra. Ona živi u Boki, a ja u Jaši. Pa nas je mama uzela jer smo imali grozan život. Pa kad je Boka otišla na usvajanje, nismo još gledali usvajanje. Sad ćemo za nekoliko dana će Boka biti usvojena. Pa kad je Bokin sledeći tata video Boku, onda je rekao, ona je baš pravo dete za mene. Onda, za vreme noći, ja sam plakao i plakao, ali to me je prošlo. Ali još uvek mi nedostaje.
Bio sam dobar, mali i sladak.
Bez Boke ili sa Bokom? Pa ima tamo divnu porodicu, ima tatu, što je radio? Ima tatu i mamu. Tata joj je bio je potpukovnik u penziji, a njena mama je lekar. Imati porodicu, je, ne znam. Na koje pitanje da odgovorim, sam zbunjen. Šta je to teško? Teško je što ja ne znam. I to je to. Šta je to kad nekoga voliš? Možete malo glasnije? Šta mislim? Pa da sam proveo puno patnje. Pa bio sam dobar, mali i sladak. Sladak, ali on me je mrzeo. Svaki dan uzme kajš, popodne. I neću da kažem šta mi se desilo. Da sad imam začuje uši, pokrio bih se do pete. Ali tada moja mama otišla je u tržni centar ili šta već u koji centar i sad sam završio ovde bez ikakvog kajša i bola. Mislim da ću biti u tržnom, ne, u popravnom domu. Pa to je to, jer sam bio nevaljao. Da, promenit ću se. Ne izmišljam. Jer su ti ovo oči iz mišljenja. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are under when you're down, when you're strange. Out of the rain when you're strange, no one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when
strain. No one remembers your name when you're strange. When you're strange.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Familiologija. Gospođa Biljana Vraneš, vaša i moja gošća sa, na Svetski dan meteorologije. I kad ste rekli će prestati kiša uskoro?
Da, padavine prestaju već tokom noći slabe, sutra možda još po koja kapa, onda od petka više sunca, za vikend znatno lepše vreme.
Neće više biti mraza, valjda, neće.
Hajde možda da kažemo da neće.
Učinite mi, molim vas. Da. Pitam vas da vidim da li da iznosim cveće na terasu ili da ga ostavim još koji dan. Obično kažu Baba Marta, to nije neki novi izraz. Taj izraz postoji od vajkada, jel? Hoće Baba Marta
Zna Marta da donese možda i najveće snežne padavine na planinama jugozapadne Srbije. Tada su neka strujanja tako s juga, donose više vlage, ako je još i temperatura bliska nuli na toj visini gde su planinski vrhovi, onda da, ima i dosta snega u martu.
Da, nekad je šteta jer su obično kajsije te koje su prve na udaru, jel? Pa
da,
ih nemamo.
Rano cvetajuće voće, da, je. Može da strada zbog tih ranih mrazeva, odnosno ranog cvetanja, a zatim kasnih mrazeva. I ovaj put imamo da neke jutarnje mrazeve koji su se javili, naročito po kotlinama,
ja,
ali
pošto je
kajsije
moje omiljeno
voće, nadam se da će ipak biti dobro.
Da, zato su nam skupi džemovi od kajsija, a kolače sa njima najbolje. Obično se pojavi tema o hrani negde u ovo doba dana. A Biljana, redovno čitamo i slušamo i gledamo na televiziji o tom globalnom otopljavanju. To je tema koja je omiljena svima i političarima, o njima nećemo govoriti, ali i naučnici se sve češće izjašnjavaju u vezi sa tom temom.
Pa evo, dakle, u susret ovom danu Svetska meteorološka organizacija objavila je nekoliko zanimljivih podataka. 2015. je najtoplija godina na planeti od kako se meri temperature. Sad, reći ću vam da smo mi već dostigli temperaturu 1 stepen višu u odnosu na predindustrijski period, što znači da smo praktično na pola puta do limita, a taj limit je plus 2 stepena do kraja
znači
ovog veka.
Limit? Šta to znači?
Eksperti tvrde da ako uspemo da sprečimo da temperatura na planeti do kraja ovog veka poraste za više od 2 stepena, čak sada pokušavaju da smanje tu granicu na 1,5. To je produkt konferencije o klimi koja je održana početkom decembra u Parizu. Uspećemo da sačuvamo planetu za buduće generacije. Neće biti ekstremnih posljedica. U protivnom, ukoliko bi temperatura na planeti porasla za 4 stepena, oko milijardu ljudi bilo bi ugroženo sve intenzivnijim monsunima. Mnoga ostrva bi nestala. Zašto? Zbog porasta svetskog nivoa mora. Znate, mi imamo prostiranje leda na severnom polu, na Arktiku, i ono je najveće u februaru. Dakle, najviše rasprostranjen led je u februaru. Sada je to najmanja površina od kako se ona meri. Dakle, u poslednjih 60 godina nikada nije bilo tako malo leda u februaru na severnom polu.
Što podrazumeva onda i živote koji su to i biljke i flora.
Da, da, ali to govori o intenzivnom otapanju Potopno. Tokom leta i o tome kako zapravo ova zima na severnim geografskim širinama uopšte nije bila dovoljno hladna. Nije to samo posljedica emisije gasova sa efektom staklene bašte za koje je glavni krivac čovek, već i izuzetno snažnog efekta El Niño. Ove godine on je najjači od 1950 od kako se temperatura meri, a taj efekat menja ustaljene vremenske šablone na planeti.
To je vjerojatno i na njega nešto uticalo da bude toliko snažan i da toliko menja, ja?
On se meri, kažem vam, od 1950 i predstavlja zapravo porast temperature na površini Pacifika. I vi kada imate sada neku sasvim drugačiju raspodelu iznad vodene površine, drugačije su isparenja, ali pošto ovo nije čas fizike,
dobro,
hajde da...
Dobro, ali u svakom slučaju, a da vas pitam šta može zaista svako od nas da uradi malo malešno, ali to je kao onaj lepet krila leptira o kome ste malo...
A jeste, jeste, pa lepo se kaže deluj lokalno, misli globalno. Dakle, svako od nas može da da svoj doprinos, svaki pojedinac, ali i društvene zajednice. Ja samo moram da kažem da moramo svi biti ozbiljniji i odgovorniji. Pre nekoliko dana bila sam na jednom skupu gde se govorilo upravo o tome kako lokalne zajednice mogu da budu, da pospeše kvalitet življenja, odnosno bolji vazduh,
na koji
čisti
način? Da, imamo već na semaforima ugasi motor da ne bi
imamo.
Gledao već kako u taj prljavi
jeste,
vazduh.
Da vazduh ne bismo i videli.
Ne bismo i videli. Tako. Šta mi možemo? Dakle, to je jedna stvar na koju nas opominje semafor.
Jeste.
Šta možemo još da uradimo
svakako
mi?
Svakako možemo da se bavimo, hajde ono, to svi znamo, reciklažom, da imamo jedan lično odgovorniji odnos prema prirodi, ali i cela, hajde, ljudi koji donose odluke, na njima je da se zapravo oslušne i prepozna sve ono na što stručnjaci upozoravaju, jer vi ako nemate neku zakonsku nomenklaturu, ako to nije zakonski definisano, malo ko će se potruditi da ispoštuje neka nepisana pravila.
Tako je.
Zato nam je jako važno da se dozovemo pameti i da radimo za sobstvenu korist i korist naše dece, jer svakako oni će živeti, znate, u drugoj polovini ovog veka.
Jer evo, s jedne strane smo svedoci i sami ste rekli početku emisije koliko je nauka napredovala kad je vaša nauka u pitanju i koliko su računari sve brži i sve precizniji. Međutim, koliko je ta ista nauka, ne vaša, ali koliko je doprinela da vazduh bude sve zatrovaniji, da hrana bude sve
loši vazduh. Ja mislim da je u većini slučajeva presudan novac, odnosno materijalna korist koju stvaraju pojedinci ili kompanije, i da se mnogo toga zapravo i dalje događa uprkos upozorenjima da planetu treba sačuvati i smanjiti emisiju štetnih gasova. Ja znam samo iz sopstvenog iskustva da usred jednog divnog urbanog novobeogradskog naselja na granici sa Zemunom nikla je benzinska pumpa koja je proširila svoj kapacitet. Tu se sada toči tečni naftni gas, a znamo da je on i kancerogen i samozapaljiv, i da prosto negde treba videti, znate, šta je vrednije, ljudski životi ili korist nekih kompanija.
Da. Samo da vam kažem da kiša jako pade napolje. Nadam se da imate kišu da sad kad budete.
Da,
išli iz emisije, čujem na Simsu da jako pada. Sve očekujem da će biti onako kako ste mi obećali, da će prestajati
tokom noći. Da, trebalo bi da.
A to što gledamo da će se, i vi ste pomenuli da će, ako se ne zaustavi porast temperature i ako ne dođemo, pređemo 1,5 stepen, da će se potpuno geografija planete Zemlje promeniti, da će mnoge zemlje nestati, potopit će se. Evo, Holandija koja jeste u depresiji, jel? Možda se desi da je nema više.
Mnoga ostrva, naročito u okeanima, imaju malu nadmorsku visinu, od svega 1-2 metra. Porast svetskog nivoa mora svakako može ugroziti opstanak čitavih nacija na tim ostrvima. Dakle, ostrvske zemlje su ugrožene, ali recimo i smanjuje se obala Italije, tačnije Italija lagano tone. I dakle, i u našem susedstvu, ne samo tamo na nekim dalekim geografskim površinama i prostranstvima, imamo posljedice koje mogu biti zaista velike ako se ne preduzmu odgovarajuće mere. Ali ja mislim, pošto je ceo svet u Parizu bio jednoglasan kada su u decembru doneli odluku o tome kako sprečiti dalji porast temperature na planeti, da će se jednostavno globalna ta akcija preduzeti, a da ćemo svakako i mi u Srbiji biti deo nje.
Što je nešto već pomerilo? Što je nešto promenilo od decembra do danas u smislu tih zaključaka koji su doneseni?
Ah, pa ne ide to tako brzo.
Ne može, ja?
Ne ide to tako brzo,
treba
mada bih ja volala.
Treba da ćemo da prskamo sprejeve ili da ćemo da bacamo otpadke i recikliramo. Treba malo da se dogovorimo, pa ćemo tek onda, jel, da radimo.
Uvek je jako, jako dug taj put do realizacije, od ideje do realizacije.
Da, nikako ne možemo da mislimo od sada na te neke praunuke, na neke buduće generacije. Nekako nam se čini da je zemlja naša i mi smo tu sad gospodari. Kako je nama, to je divno, jel da?
Da, svakako je, sasvim je realno to da upravo će naša deca živeti u toj nekoj, na toj nekoj planeti za koju deceniju, koja ako nastavimo ovim putem, neće biti baš dobro mesto za život.
Su vaši u porodici se neko bavi meteorologijom pre vas?
Ne, ja sam prvi meteorolog, ali znate kako, od uvek sam želela da gledam u oblake i sada za malo da završim kao elektroinženjer.
Kako biste onda gledali u oblake? Preko šubova, ja preko struvizogih stroja.
Ali bila je tu jedna moja prijateljica, čije ime tako isto romantično, Sunčica, koja je, hajde...
Meteorološko, birali ste drugaricu.
Da, u stvari, tako su se putevi ukrstili. Ona je u srednjoj školi zapravo gledala u oblake, bila je u toj srednjoj hidrometeorološkoj i ja sam uvek zavidela njoj, zato što se ona bavi nečim tako za mene divnim, hajde i romantičnim, znate, i onda kada je došao trenutak na koji fakultet ću odneti dokumenta, onda je to ipak bio prirodno-matematički smer meteorologija.
Međutim, ipak i nešto romantično postoji. Umesto bajke za laku noć, vi ste svoje sinovi, imate dva sina, vodili, rekao ste, na kej da gledate oblake i da im objašnjavate strukturu. Kakva je struktura današnjih oblaka? Recite nam.
Pa da, ovo je neki sada...
I ćemo zaspati ovako i onako, vreme je tako spavljeno.
Ovo je neki stratus, nimbostratus u kom ima dosta kiše. Vidite kako je i svetlost gotovo večernja. Nema ni malo sunčevi zraci, ne mogu da probiju ovaj debeli oblak iznad nas. A da, Dunavski kej, to je bio divan period kada su moji sinovi tako bili mali i voleli bili u mom društvu više nego sada. Onda smo tako posmatrali oblake dok smo se šetali i govorili o tome kako oni nastaju. Mama je tako na neki zanimljiv način pokušala da im dočara tu priču o lepoti posmatranja oblaka i zapravo prognoziranju gledajući u nebo, jer to su neki metodi koji su odavnina korišćeni.
Da, da. Dakle, u vašoj nauci ima i malo poezije, ima malo matematike koju ste, kako ste rekli, mnogo više voleli, ja?
Matematika je nekako bila moja ljubav, ali moram da kažem i recitatorstvo. Pa sad, kako se to spojilo?
Dobro, bili ste i ovdje u grupi Bati Miladinovića. Kažete mi, jeste bili čak i u Dobro jutro deca.
Jeste, vodila sam Dobro jutro deca.
Morat ćete da nam dođete na priredbu. Nadam se da će doći dovoljno priča na kraju ove emisije. Ćete čuti konkurs za kratku priču, odnosno poziv za konkurs. Biljana, mnogo vam hvala. Zvaćemo mi vas ponovo. Neću da se ljutim na vas što je ovako vreme danas. Samo čekam da vidim kako će biti sutra. Drži vas za reč. Gospođa Biljana Vraneš, meteorolog, vaš i moj gost. Pirati se bore protiv nečeg veoma ozbiljnog. Mesec dana već se bavimo vršnjačkim nasiljem. Kolega Miša Stiljković je razgovarao sa Smiljanom Grujić, koja je iskusna psihološkinja i koja dugo radi upravo na prevenciji nasilja i na edukaciji dece, roditelja i nastavnika. Ona je govorila o tome šta se radi u njenim radionicama i o veoma važnoj veštini prepoznavanja sopstvenih emocija i konstruktivnog reagovanja na njih. Očigledno da u vezi sa time treba mnogo da radimo, ali dakle, Miša je razgovarao sa Smiljanom Grujića. Pirati ne bi bili to da im nešto nismo dodali. Hvala vam puno. Dođi hram puno.
Hvala na pozivu.
Doviđenja.
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Virati! Pirati.
Darko ima 10 godina i nema užinu za vreme odmora. Njegovi nemaju posla, on ima 30 kila s knjigama. Knjige su sad van ranca, prljave u blatu i barama, jer pošto nema džeparca, Darka tuku dečaci s kajlama. Bezdušni grohot, dok vazdušnim džonom obojica gaze ga. Neke cure dobacuju kikot, on se tiho grči izranjavan.
Da bi se borili protiv neke pojave, a u ovom slučaju protiv nasilja, neophodno je da pravim imenom nazovemo ono što stvarno jeste nasilje. Znači, u tim radionicama deca uče šta je nasilje, znači ne samo učenici, nego i roditelji i nastavnici, onda im se objašnjava ko su nosioci, znači ta čutljiva većina, onaj koji vrši, onaj koji trpi. Sa detom se priča o različitim načinima kako rešavati nenasilno konflikte, kako upravljati besom. To je jako važna veština koju često nismo savladali ni mi odrasli, jer kad imamo emociju besa, mi najčešće na bes reagujemo besom, što potpuno je nekonstruktivno, i onda se mala vatra rasprši u požar.
Peli drhti usta, drhti ruka, dok momak krlja te oči, sva ta pitanja u njima, taj užas. Begla ne može da gleda, begla muči se da diše, begla napipava rukom kamen.
Suština jeste da deca nauče da prepoznaju sopstvena osjećanja, da budu u kontaktu sa svojim osjećanjima, ali isto tako se postavlja pitanje da li odrasla osoba koja ne ume da prepozna svoja osjećanja može da radi sa decom po pitanju emocionalnog neke pismenosti i upravljanja emocija, onda koja je konstruktivno ispoljavanje straha, jer često i straha deca urade nešto. Ono što učimo još i odrasle i decu je da prepoznaju potrebe, koje su potrebe zajedničke za sve nas. Potrebe su pozitivne i to često i odrasli nisu savladali tu veštinu. Onda ono što je još bitno za rad na dobre preventivne programe, učenje da odrasli čuju više od izgovorenih reči, da slušaju jezik potreba i da to nauče i decu.
Postoje neki programi gde se đaci mogu između sebe da razgovaraju o tome, naravno uz neko stručno vođenje, gde mogu da nauče te stvari.
Ideja jeste svih dobrih programa da postoje vršnjački timovi sa kojima se radi, edukacija vršnjačkih timova, znači predstavnika svakog odeljenja u školi, i gde vršnjaci se osnažuju za te veštine i onda oni te veštine prenose svojim drugarima, jer ono što pokazuju istraživanja i kod nas i u inostranstvu, da se najbolje uči od vršnjaka i da deca najbolje uče od svojih vršnjaka, kao što i odrasli najbolje uče od svojih kolega i koleginica, a kod nas je prilično taj segment nekako zapostavljen. A što se tiče dece, neka deca imaju i senzibilitet, malo više za te veštine, i onda je ideja da oni to prenose svojim drugarima i pokazalo se da to daje dobre rezultate.
Tog dana ga je spasao jedan debeli pegavi klinja, malo stariji, verovatno iz srednje što je tu pored bila. Razjurio ona dva klinca, stao na njegovu stranu i to je jedini put kad je neko bio dobar prema Darku.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.